to check to burn. When I'm walking, I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I stop and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ημέρα Παρασκευή και ο μήνας έχει τέσσερις. Γιώργος Βελέτζες ρυθμίζεται το ήχο και η Ειρήνη Προμπονά βρίσκεται στο μικρόφωνο. Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου στα ραδιοφωνά σας. Και παίζω στο ραδιόφωνο το άσμα που μισούσες, Γιώργο Βελέτζα. Αυτό που μόλις ακούσατε.
Όπως λέγεται το τραγούδι, το χρώμα που μισούσες.
Ναι. Δεν είναι το έκανα για να σε εκδικηθώ. Η αλήθεια είναι δεν μπορούσα να το ξέρω. Γνώριζε, αλλά μόλις το άκουσα, άρχισα να γελάω. Εν τω μεταξύ ήρθε και ο Κώστας, το χόρεψε, οφείλω να πω.
Τα αγαπημένα του, ναι.
Είναι τα αγαπημένα του, δεν νομίζω. Έχει πολλά αγαπημένα ο Κώστας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά γενικά υπάρχει έτσι μια ευθυμία, δεν ξέρω, μας έχει βαρέσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Και στο τέλος έχουμε αρχίσει και γελάμε τώρα με τι ακριβώς. Πάντως καλό είναι αυτό. Αν μη τι άλλο, δεν μας έχει πάρει από κάτω. Παρασκευή κιόλας, τέλος εβδομάδας, μια υπέροχη μέρα σήμερα στο νησί. Δεν σου κάνει καρδιά να μείνεις μέσα, με τίποτα όμως. Δηλαδή, εγώ που βρέθηκα στον Άι Γιώργη, η θάλασσα είναι σαν λίμνη. Οπότε ήμουνα σε μια κατάσταση, μήπως να πω παιδιά να κάτσω εγώ στην αμμουδιά, αν με βγάλετε από το τηλέφωνο, να βλέπω τη θάλασσα απέναντι και την πάρω και να μην έρθω καν στο στούντιο. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα. Στο βάθος κήπος, λοιπόν, η εκπομπή που ακούτε, έχεις βάλει βάθος.
Όχι, μιλάει μακριά από το μικρόφωνο.
Αλήθεια. Να έρθω πιο κοντά τότε. Α, έφτιαξε, είδες. Α, ο άνθρωπος είναι τεχνικός. Πού είχα πάει απέναντι.
Δεν ξέρω, έπιανε το χώρο και αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είσαστε συντονισμένοι και σήμερα που είναι η μέρα Παρασκευή, με πολλά και διάφορα να τρέχουν. Όχι ευχάριστα πάντα, δυστυχώς. Και πριν που συζητούσαμε έξω με την Μυρτώ Φλόρου, λέγαμε τις διηγούμουν κάτι ιστορίες από την κρύπτη κυριολεκτικά, δηλαδή από τη δεκαετία του 90, για να καταλάβετε, αρχές. Και ένιωθα ότι έχει πέρασει τουλάχιστον ένας αιώνας από τότε, κυριολεκτικά όμως, 100 χρόνια δηλαδή. Άλλοι άνθρωποι, όχι ακριβώς, αλλά άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, σήμερα ξυπνάς και δεν ξέρεις τους ξημερώνει την επόμενη μέρα γενικότερα. Τότε ήταν πιο ξαγνιαστά τα πράγματα. Θυμάσαι τότε, Γιώργο. Να αρχίσουμε τώρα στις παππούδες και τις γιαγιάδες στα καφενεία.
Που να δεις, δεκαετία του 80 πώς ήταν.
Δεκαετία του 80, εντάξει. Εγώ ήμουν τουλάχιστον πιτσιρίκι. Εσύ ήσουν ακόμα πιο πιτσιρίκι. Είσαι και μικρότερος εσύ. Να τα λέμε αυτά. Να μην κρυβόμαστε. Αυτά λοιπόν τα ωραία συμβαίνουν στην Άξο με τον πολύ όμορφο καιρό που είναι σχεδόν δεν φυσάει καθόλου. Δηλαδή, 2 από 4, 3 να έχει ζήτημα. Περιμένοντας την Εύα, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της από αύριο, θα πλέξει όλη τη χώρα, καιρικό φαινόμενο είναι, έχει δοθεί η ονοματοδοσία, έχει ήδη δοθεί και στη δημοσιότητα ποια θα είναι τα ονόματα των καιρικών φαινομένων που θα έχουμε για φέτος 2022-2023. Πρώτο λοιπόν και καλύτερο είναι η Εύα. Υπάρχει από χθες έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι, λέει, τα μεγάλα ύψη βροχής, η ραγδαιότητα του φαινομένου και η πάρα πολύ κεραυνή. Σε εμάς εδώ στις Κυκλάδες φαίνεται πως έρχεται από την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Σε τρεις φάσεις διαβάζω ότι θα είναι αυτή η κακοκαιρία. Μισό λεπτάκι. Θα χτυπήσει αρχικά το βράδυ της Παρασκευής στα βορειοδυτικά και από το Σάββατο στις υπόλοιπες περιοχές. Άρα λοιπόν από σήμερα το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου θα πλήξει τα δυτικά και συγκεκριμένα τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ειδικότερα την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Και μάλιστα λέγεται ότι ο μεγάλος όγκος νερού θα πέσει το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Από το βράδυ της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας η κακοκαιρία θα κινηθεί προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει τα Δωδεκάνησα, Σποράδες και την ανατολική νότια Θεσσαλία. Δεν βλέπω να μας περιλαμβάνουν μας μέσα. Θα πέσει το λιγότερο εδώ.
Ό,τι φαίνεται δεν μας πιάσει πολύ.
Δεν ξέρω. Εγώ όταν είπα πάντως ότι έρχεται το πρώτο φαινόμενο, ο κακοκαιρίας μου πάνε τα νερά θα πάνε αλλού. Συνέχεια έτσι μου λένε, μην τσαντίζουν. Νωρίτερα πάντως, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, θα το δω τώρα να σας πω, στο meteo.gr που βλέπω και έχει έτσι τον καιρό στην άξο αναλυτικά, δηλαδή την εικόνα του καιρού καθημερινά. Δείχνει ότι το Σάββατο το πρωί, ξημερώματα εκεί μέχρι τις 8, θα έχει μια ασθενή βροχόπτωση. Εντάξει, δηλαδή πολύ λίγο νεράκι. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από την Κυριακή που ξεκινά στις 8 το πρωί με καταιγίδα και συνεχίζεται μέχρι το βραδάκι στις 11, παρακαλώ. Μέχρι το βραδάκι στις 11. Μέχρι το βραδάκι στις 11, καλά το είπα. Και συνεχίζει και τη Δευτέρα, ξημερώματα, μέχρι και τις 8 το πρωί, 11 το πρωί. Τώρα, τι θα αλλάξει την πορεία και πώς μπορεί να κινηθεί το σύστημα αυτό,
βροχή
δεν ξέρω.
Δείχνει, όχι καταιγίδα.
Καταιγίδες και βροχές. Δηλαδή έχει και τον κεραυνούλι που είναι η καταιγίδα, έχει και την βροχή την κανονική. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως την περιμένουμε τη βροχή πώς και πώς, παιδιά. Χρειάζεται οπωσδήποτε. Είμαστε μέσα στο φαινόμενο εδώ της Κυριακής. Το βλέπω και στο χάρτη που έχει αναρτήσει το meteo.gr για το διήμερο Σάββατο και Κυριακή. Είμαστε μέσα στην Κυριακή, 6 του μήνα. Ό,τι πρέπει, να βγει και ένα μανιταράκι, παιδιά. Να κάνουμε σαλάτα. Διότι με το καλάθι της νοικοκυρίας δεν βλέπω να κάνουμε δουλειά. Βγήκε, λέει, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριος Γεωργιάδης, και είπε ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει ξεπουλήσει. Σε λίγο θα μας πέντε λιγουρευόμαστε κιόλας. Δεν κόβονται τα χούγια. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια σε ό,τι αφορά αυτό το καλάθι. Ο πρώτος ήταν εκείνος ο παππούς που το είχε διαγνώσει από την αρχή, που το είχε ονομάσει Καπαμά. Έγινε viral αυτό το βίντεο, viral έγινε και η φράση. Και για να μην λέμε και μόνοι μας τα διάφορα, αλλά να μιλήσουμε έτσι με ανθρώπους που είναι πιο αρμόδιοι για να εξετάσουν το θέμα των τιμών και αν αυτά είναι τιμές που πραγματικά γίνονται ή αν είναι απλά προσφορές των σούπερ μάρκετ που απλά μπαίνουν στο καλάθι ή αν είναι ιδιωτικές ετικέτες που ούτως ή άλλως έχουν κάποιες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει δηλαδή καμία χαμηλότερη τιμή, απλά είναι η τιμή που θα το έβρισκες έτσι και αλλιώς αν έπαιρνες το συγκεκριμένο προϊόν οποιαδήποτε στιγμή πήγαινες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Λεχουρίτη. Τον έχετε ξανακούσει τον κύριο Λεχουρίτη εδώ στον Aegean Voice 107,5. Είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Νομίζω ότι είναι ο αρμοδιότερος για να μας πει τι γίνεται και να δούμε και όλα τι γίνεται και στις Κυκλάδες. Όλα αυτά γύρω στις 12. Λοιπόν, τα του καιρού τα γνωρίζουμε, τα περιμένουμε. Νοέμβρης μήνας είναι, παιδιά. Αν δεν κάνει και τώρα λίγο καιρό που να είναι βροχερός και να είναι και λίγο χειμώνας, τυχεροί να είμαστε από τη μία πλευρά, να μην έχει πολλά κρύα φέτος, ζόρικα, έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα οικονομικά και με τα καύσιμα και όλα τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του υγραερίου. Σήμερα είναι η συνέντευξη. Έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου που διερευνά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. Εγώ είμαι αυτή, μην ψάχνεις. Παρακολουθήσεις και υποκλοπές στην Ελλάδα, η οποία Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου θα αναζητήσει ποιος και γιατί στοχοποίησε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Από ό,τι διαβάζω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών, παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, επί δύο ώρες οι ευρωβουλευτές δεν έλαβαν επί της ουσίας απαντήσεις, λέει χθες, από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. που ουσιαστικά δεν έδωσε καμία απάντηση όταν ρωτήθηκε για ποιους λόγους παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και γιατί έγινε η διαγραφή των αρχείων, γιατί το ξεχνάμε αυτό τι συνέβη. Οι ευρωβουλευτές μίλησαν με δημοσιογράφους που ασχολήθηκαν με την αποκάλυψη του σκανδάλου, με την επιλογή συνεργασίας με την Intellexa και το ρόλο της Crickel, άλλη εταιρεία αυτή. Να φέρεται πως μπήκε στο επίκεντρο της συνάντησης. Μένει να δούμε τελικά τι πόρισμα θα εκδώσει και η συγκεκριμένη επιτροπή, αφού ο κ. Πρωθυπουργός έχει αρνηθεί να μιλήσει μαζί τους. Το έγκλημα ωστόσο ζει και βασιλεύει. Χθες το βράδυ μάθαμε ότι ένας 17χρονος στη Μάνδρα Αττικής έπεσε νεκρός από πυροβολισμό. Τώρα τι έχει συμβεί ακριβώς θα μάθουμε στην πορεία. Νομίζω πλέον ότι και τα πιο σοβαρά site έχουν τόσο πολύ κουραστεί από όλα αυτά τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της κυβέρνησης, που μου κάνει τρομερή εντύπωση να διαβάζω σε site τα οποία δεν χρησιμοποιούν συνήθως λέξεις οι οποίες είναι, παραπέμπουν λίγο σε ειρωνία, λίγο σε έτσι μια διάθεση πιο σκοπτική. Αντιμετωπίζουν δηλαδή τις ειδήσεις έτσι όπως πρέπει. Και διαβάζω τώρα εδώ: καλάθι του νοικοκυριού, επικοινωνιακή μπαλαφάρα ή θα έχει αποτέλεσμα. Μπαλαφάρα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να φτάνει ο κόμπος στο κτένι σιγά σιγά και ακόμα δεν έχουμε πει για τα καλά στο χειμώνα. Λοιπόν, σε άλλα νέα, θυμάστε τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε την κινητοποίηση του Σύλλογου Αρχαιολόγων και τεσσάρων σωματείων ακόμα για το θέμα όταν γινόντουσαν τα εγγένεια στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που ο Πρωθυπουργός το ονόμασε Λίκνο του Πολιτισμού. Δεν είναι Κυκλάδα στο Λίκνο του Πολιτισμού, είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που περιέχει ευρήματα από τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Το μάθαμε και αυτό. Μαζί με άλλα που μάθαμε, ότι είχε επισκεφθεί ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Στέρν στην Αμερική και είχε δει τη συλλογή. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν συμβεί και η κινητοποίηση που έγινε με το μεγάλο πανό «Κλεμμένα είναι» και η αστυνομία φυσικά που ήταν παρούσα και εμπόδιζε τους διαδηλωτές, αλλά και τα εγγένεια αυτά και οι ομιλίες που έγιναν όλα σχεδόν εγκρυπτό, χωρίς να υπάρχουν δημοσιογράφοι, χωρίς να υπάρχει από πριν ενημέρωση, χωρίς να έχει γίνει αυτό που συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αν κρίνουμε ότι το επικοινωνιακό κομμάτι είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ τώρα την κυβέρνηση για οτιδήποτε θετικό, καταλαβαίνετε ότι το να μην μπορεί να το εξαργυρώσει με αυτόν τον τρόπο κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν είναι πολλές και σημαίνει επίσης ότι κάποια βάση πρέπει να υπάρχει στο όλο ζήτημα. Μωρέ, βάση υπάρχει. Τι θα κάνουμε γι' αυτό όμως είναι το ερώτημα, που δεν έχει αντιδράσει και κανένας από όλους εμάς εδώ στις Κυκλάδες, εκτός των άλλων. Βρέθηκε λοιπόν έγγραφο που πιστοποιεί την παράβαση καθήκοντος της κυρίας Μενδώνη στην υπόθεση Στέρν και δημοσιοποιήθηκε κιόλας. Από το TV Access χθες. Και αυτό που διαβάσαμε είναι ότι μπορεί να κατηγορηθεί υπουργός πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, για παράβαση καθήκοντος στην περίπτωση της υπόθεσης των 161 αρχαιοτήτων της συλλογής Στέρν. Είναι ερώτημα αυτό. Έχει δίκιο η αντιπολίτευση και το σύνολο των αρχαιολόγων που αντιδρούν και μιλούν για παράνομες διαδικασίες και νομιμοποίηση της αρχαιοκαπηλείας, κατηγορίες που ο υπουργός αρνείται. Δεν είναι βασικά ερωτήματα αυτά. Το έγγραφο λοιπόν που δημοσίευσε χθες το TV Access δεν αφήνει καμία αμφιβολία, λέει, για αυτά τα ερωτήματα. Πρόκειται για ένα έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή πριν την κύρωση της συμφωνίας και σημειώνει βήμα προς βήμα με ποιον τρόπο ο Υπουργός κινήθηκε έξω από κάθε νόμιμη διαδικασία. Στο έγγραφο επιβεβαιώνεται πως ο Υπουργός έμαθε την ύπαρξη της συλλογής Στέρν και την κράτησε κρυφή από τις υπηρεσίες και τις διοκτικές αρχές που θα μπορούσαν να δράσουν για την έρευνα της προέλευσης των αρχαίων και την πιθανή κατάσχεσή τους. Υπέγραψε εν κρυπτό τη συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, ενώ υπάρχουν σαφείς διατάξεις στον αρχαιολογικό νόμο σχετικά με το τι πρέπει να πράξει όποιος αντιληφθεί την ύπαρξη μνημείων που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην κατοχή ιδιώτη. Επίσης, η κυρία Μενδώνη συνεχίζει, Φωτεινή Λαμπρίδη, που έχει το ρεπορτάζ στο TV Access, υπέγραψε για συμφωνία χωρίς να ελέγξει την προέλευση των αρχαιοτήτων και τη διαδρομή τους ως τη Νέα Υόρκη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για τη συλλογή Στέρν μέσω του τύπου και άρχισαν να ψάχνουν τι συμβαίνει με τη συλλογή αφότου ο νόμος είχε κατατεθεί στη Βουλή. Η Γενική Διεύθυνση και όχι η Υπουργός ήταν αυτή που ζήτησε τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως μαθαίνουμε από την ημερημονία άλλου εγγράφου που αφορά το πότε κινήθηκε η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το έγγραφο περιγράφεται η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο και προτείνει την νόμιμη διαδικασία αντιμετώπισης του Στέρν. Όλες οι παραλήψεις που περιγράφονται στο έγγραφο ουσιαστικά βαρύνουν αποκλειστικά την κυρία Υπουργό, αφού ο Υπουργός και το γραφείο της είχαν αποκλειστικά το χειρισμό της υπόθεσης με διαπραγματεύσεις που κρατήθηκαν μυστικές από κάθε αρμόδια υπηρεσία και διοκτική αρχή. Μάλιστα η κυρία Βελένη, που είναι η Γενική Διευθύντρια, που έχει συντάξει και το έγγραφο και το έχει στείλει, έχει τρεις σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν και το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, το πώς ιδρύθηκε και για ποιο λόγο θα έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία μέσω αυτού. Και ρίχνει αρκετό φως ακόμα και σε εκείνους που δεν θέλουν να δουν τις πτυχές τις σκοτεινές αυτής της υπόθεσης. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα έπρεπε να συμβεί. Μάλιστα, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού πρότεινε αντί της ψήφισης της συμφωνίας στη Βουλή την άμεση αναστολή της κύρωσής της, ώστε να παραδώσει ο Στέρν τα αντικείμενα στα χέρια των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για έλεγχο, να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα, να ανακληθεί η συμφωνία περί έγκρισης και παραχώρησης του δικαιώματος της κατοχής στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο που έχει έδρα το Delaware, τον ΗΠΑ. Να καταθέσει ο κ. Στέρν αίτηση για άδεια κατοχής και να εισηγηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Να υποβάλει αίτηση το Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης για έκδοση απόφασης δανεισμού και έκθεσης αρχαιοτήτων. Να εισηγηθούν οι υπηρεσίες να γνωμοδοτήσει το ΚΑΣ και να εκδοθεί υπουργική απόφαση εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει το οτιδήποτε. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα όμως. Αντιθέτως έγινε μία συμφωνία, συντάχθηκε, έφτασε στη Βουλή για να ακυρωθεί. Το μάθαμε ξαφνικά. Χαρήκαμε όλοι διαβάζοντας πως 161 κυκλαδικές αρχαιότητες επαναπατρίζονται, μόνο που τελικά δεν είναι έτσι. Πήγε λοιπόν στη Βουλή, κυρώθηκε με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος και μόνο. Και πλέον τα πράγματα είναι έτσι όπως γνωρίζουμε. Την Τρίτη στις 8 του Νοέμβρη θα μπορέσουν να περιηγηθούν και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στη συγκεκριμένη αίθουσα για να δουν τα συγκεκριμένα κυκλαδικά ειδόλια, τα οποία πάρα πολλά από αυτά είναι σπάνια και δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ πουθενά. Τον κύριο Τσιρογιάννη τον θυμάστε. Έχει μιλήσει και εδώ στον Aegean Voice 107,5 σε αυτήν εδώ την εκπομπή για το πώς έκανε την ταυτοποίηση ενός κυκλαδικού ειδωλίου που εμφανίζεται στη λίστα του διαβόητου και καταδικασμένου αρχαιοκάπηλου με Κίνα. Με την κυρία Κουτσούμπα, την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, έχουμε μιλήσει 2 φορές. Και πριν την κινητοποίηση που έγινε το βράδυ της Τετάρτης, η οποία έχουν βρει ήδη κυκλαδικά ειδόλια τα οποία είναι αποτέλεσμα η κατοχή τους λαθρανασκαφής στην Κέρο, αλλά ούτε και γι' αυτό λέμε τίποτα. Ο νόμος υπάρχει, ο τρόπος υπάρχει, η εισαγγελία της Νέας Υόρκης πρόθυμη να βοηθήσει στη διαδικασία. Ανταυτού κάναμε άλλα πράγματα. Γιατί τα κάναμε αυτά τα πράγματα δεν θα μας εξηγήσει κανείς. Όπως δεν μας έχουν εξηγήσει και γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Κουκάκης, γιατί δεν έχει πει κανένας τίποτα για το δημοσίευμα των νέων το προηγούμενο Σάββατο, που παρακολουθούνταν ο κύριος Χρυσοχοίδης ενώ ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη και άλλοι επιχειρηματίες. Για ποιο λόγο παρακολουθούνταν οι συγκεκριμένοι και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης ποιον ωφελούσαν, τι σκοπό είχαν και γιατί υπήρχε και φυσική παρακολούθηση, όχι μόνο μέσα από παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κλπ, αλλά παρακολουθήσει σε καφετέριες, δηλαδή να πίνει κάποιος τον καφέ του που είναι στόχος για κάποιο λόγο και να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος τον παρακολουθεί, τι κάνει, με ποιον μιλάει και τι συμβαίνει και με ποιον συναντάται. Περίεργα πράγματα και όχι ευχάριστα, αλλά κανείς δεν θα απαντήσει γι' αυτό. Στην παρέα μας η χορηγή μας είναι η Green Fox και τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου, που γι' αυτά θα πούμε αργότερα περισσότερα, όπως και λίγο μετά τις 12 θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών συγκεκριμένα, για να μάθουμε πώς πήγε το καλάθι, πώς πάει το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι τώρα, γιατί βλέπω τον κύριο υπουργό και πανηγυρίζει και αναρωτιάμαι τελικά αν πραγματικά αυτό έχει να προσφέρει κάτι ή είναι άλλο ένα πυροτέχνημα που ούτως ή άλλως θα μπορούσαμε και μόνοι μας, χωρίς κανένα καλάθι, να προμηθευτούμε τα προϊόντα αυτά από τις προσφορές των σούπερ μάρκετ ή τις μικρότερες τιμές λόγω ιδιωτικής ετικέτας. Και τζάμπα και η λάμπα. Και την πληρώνουμε κιόλας ακριβά στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι στον Aegean Voice 107,5 στη Φωνή του Αιγαίου.
Να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία. Κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία. Και στριμοξίδι και που λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη, διαλέγοντας το κουνουπίδι. Κυρίες σικ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία, ψάχνουν τροφή για τα γατιά τους.
κάπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε αυτό το ημίωρο, μιας και είχαμε τη συζήτηση του καλαθιού του νοικοκυριού. Δημήτρης Πουλικάκος στο σούπερ μάρκετ. Τι θα βρούμε τώρα στο σούπερ μάρκετ και σε ποιο καλάθι να το βάλουμε, αν χωράει στο καλάθι, αν περισσεύει στο κοφίνι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό θα συνομιλήσουμε για να δούμε τελικά αυτή η πρεμιέρα του καλαθιού με το καλάθι του νοικοκυριού και τις τιμές και την πολύ έτσι επικοινωνιακή διάθεση που έχει παίξει με μακαρόνια, με χαρτιά υγείας, με δεν ξέρω τι άλλο. Τι ακριβώς τελικά κερδίζουμε, αν κερδίζουμε ή αν δουλευόμαστε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε ξαναμιλήσει φυσικά για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ παλιότερα. Κύριε Λεχουρίτη, πάλι μας είστε απαραίτητος για να καταλάβουμε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία Προμπονά. Καλημέρα στην όμορφη Νάξο. Κοιτάξτε να σας πω ότι να προσπαθεί να δικαιολογήσει κάποιος τα δικαιολόγητα, νομίζω ότι καταντάει αηδία. Δυστυχώς απευθύνουμε στον Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι το να υποστηρίζεις μία λάθος τακτική δεν είναι ότι και καλύτερο. Ένας γίνεται μεγάλος πολιτικός όταν αναγνωρίζει το λάθος του, λέει συγγνώμη και προχωράμε. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε ότι επιμένει σε μία λάθος στρατηγική αντίληψη που μόνο αυτός το καταλαβαίνει και το επιτελικό του Υπουργείο.
Έχει ξεπουλήσει, λέει, το καλάθι του νοικοκυριού, έτσι
ακριβώς,
διαβάζω σήμερα.
Έχει ξεπουλήσει. Λέτε και πριν, υπάρχει δηλαδή, έχει ξεπουλήσει το καλάθι του νοικοκυριού. Λες και υπάρχει ένα φανταστικό καλάθι που περιέχονται κάποια προϊόντα, mm-hmm, και έχει ξεπουλήσει το καλάθι. Δηλαδή, έλεος. Περιμένανε ο κόσμος να βγει το καλάθι του νοικοκυριού για να πάει να κάνει τις αγορές του. Μα είναι σοβαρά πράγματα να λέγονται από χίλιοι υπουργού, θα μου πείτε ο υπουργός, πριν πολλούσε βιβλία. Λογικό είναι, δεν είναι κατακριτέο. Αλλά μην παίζεις με την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη και καταναλωτή, γιατί το να κάθε μέρα με τα ματσωμένα μέσα ενημέρωσης από τη λίστα Πέτσα να παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο δεν είναι ό,τι και καλύτερο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διεθνής κρίση τιμών, ιδιαίτερα στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα, στις πρώτες ύλες. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δεν ήταν απότοκος του πολέμου, αλλά έρχεται από τον Σεπτέμβρη του 2020, ξεκίνησε να μπαίνει μέσα στην τσέπη μας και να αφαιρούν λογαριασμούς. Ξέρουμε ότι επί ένα χρόνο από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 πήραν ό,τι υπήρχε αποθεματικό από την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή και επαγγελματία με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξέρουμε ότι επιδοτούν την κλοπή, όπως είναι οι πάροχοι ενέργειας και τα καύσιμα. Ξέρουμε παράλληλα ότι δεν γεμίζει με λόγια του αέρα το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά με χρήματα. Ξέρουμε ότι εδώ και 12 χρόνια δεν υπάρχουν χρήματα στην τσέπη του Έλληνα μισθωτού συνταξιούχου, γιατί μνημόνια συν οικονομική κρίση έχει χάσει ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος 4 μισθούς από τους 12, γιατί ήταν ο 13ος, ο 14ος, και από την ακρίβεια χάθηκε και ο 10ος και ο 1ος. Άρα μιλάμε 8 μήνες θα βγάλουν πέρα τους 12 μήνες. Mm-hmm. Αν όλα αυτά δεν τα αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης κύριος Γεωργιάδης, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή παλεύουμε να πείσουμε όχι τον κόσμο, να πείσουμε την κοινωνία, αλλά να πείσουμε τον κύριο Γεωργιάδη ότι αυτό που επέλεξες να κάνεις ήταν καθαρά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Μπράβο σε ένα μόνο, ότι κατάφερε ένα μήνα μέρες τώρα, συν την προχτεσινή 2 Νοεμβρίου, να στραφεί όλο το μηντιακό σύστημα απάνω του, πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, παίρνοντας παρανταριά στα σούπερ μάρκετ που μένει εκεί στα βόρεια προάστια των Αθηνών, και βεβαίως οι κάμερες από κοντά να διαφημίζει το μακαρόνι, να διαφημίζει το γάλα, να διαφημίζει το τοστ, το ψωμί του τοστ και ό,τι άλλο χαρτί υγείας του δίνανε για να το πάρει στα χέρια του και να βγάλει φωτογραφίες. Κάπου υπάρχει και κάποιο όριο κοροϊδίας. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να ανεχόμαστε αυτού του είδους τις πρακτικές της κυβέρνησης και του Άδωνη Γεωργιάδη. Παράλληλα, να συμπαρασύρει δυστυχώς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βγήκε και δήλωσε εχθές πως με ένα νόμο και ένα άρθρο δεν πέφτει η ακρίβεια. Εγώ να θυμίσω λοιπόν στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η ακρίβεια πέφτει όταν το θέλεις. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω, υπάρχει. Άρα αφήσανε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 2 ετών να εσχροκερδίσει η αγορά, να κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες και βεβαίως η μαύρη αγορά να ανθεί σε χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνω πολιτική, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Με ενδιαφέρει η τσέπη του καταναλωτή. Mm-hmm. Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι τόσα χρόνια. Άλλωστε η ιστορία του ΙΝΚΑ είναι 52 χρόνια. Δεν είναι χτεσινή, δεν είναι προχτεσινή. Σε αυτό συζητάμε, γι' αυτό μιλάμε και θα περίμενα να είναι μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά. Δηλαδή, τι θα περίμενα, να πει ότι ρε παιδιά, έχετε δίκιο, υπάρχει ακρίβεια, ναι. Να κοιτάξουμε, να δούμε. Όταν λέμε εμείς να μπει ποσοστό κέρδους από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή πόσο πρέπει να κερδίσει ένας μεσάζοντας ή το λιανεμπόριο, να μας πει, δεν μπορεί να ξεκινάει η πατάτα στα 30 λεπτά, στα 50 λεπτά και να πωλείται ένα 20, ή δεν μπορεί να πωλείται η ντομάτα αγορασμένη στα 50 λεπτά και να πωλείται 2,5 ευρώ. Δηλαδή υπάρχουν προϊόντα που η διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι είναι 1500%, όπως είναι η ελιά.
Είναι μεγάλο το ποσοστό κέρδους, δηλαδή.
Είναι μονότονα, κυρία Πορβονά μου, συγγνώμη.
Όχι, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς θα σας ρωτούσα αν σε αυτή την περίπτωση που ήταν τέλος πάντων να βγει το καλάθι του νοικοκυριού, όπως ακούγαμε, κληθήκατε ως Ινστιτούτο Καταναλωτή.
Όχι, βέβαια.
Για να μιλήσετε με τον κύριο Υπουργό, τέλος πάντων, και να του εξηγήσετε τι βλέπει ο καταναλωτής και τι βλέπετε εσείς.
Χαίρομαι για την ερώτηση. Εδώ και 25 χρόνια περίπου έχει θεσμοθετηθεί ένας φορέας συμβουλευτικός προς τον εκάστοτε Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Mm-hmm. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, όπως λέγεται, το ΕΣΚΑ. Mm-hmm. Εκεί συμμετέχουν παραγωγικές τάξεις της χώρας, συμμετέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητων αρχών, συμμετέχουν και οργανώσεις καταναλωτών. Τα 3 χρόνια διακυβέρνησης δεν έχει έρθει ούτε μία φορά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, παραστέλνει τον Γενικό Γραμματέα για να συζητήσουμε τα τεχνενόμενα και τα προβλήματα της αγοράς. Όταν δεν πιστεύεις σε ένα θεσμό θεωρώντας ότι είσαι πάνσοφος, ότι είσαι ο Θεός, ότι είσαι ο μόνος και μοναδικός υπουργός που επί ημερών σου έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι και επιβλήθηκαν τα περισσότερα πρόστιμα, αυτό καταντάει αηδία και κοροϊδία. Συν τα υπόλοιπα τα οποία έχει κατά καιρούς πει ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι μάγκας, θα το αποδεχτώ, αλλά όχι όμως στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε για ένα προϊόν που έχει ακριβήνει, εδώ έχει ακριβήνει όλη η αγορά. Και παράλληλα να κάνει στον dealer στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, για ποιο λόγο ο μικρομεσαίος φούρναρης, ο μανάβης, ο μπακάλης, ο κρεοπόλης, ο ψαράς δεν πρέπει να επιβιώσει? Δηλαδή στρέφεις όλη την αγορά στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που επί 2 χρόνια καραντίνας πλούτησαν και δεν ξέρω τι έβαλαν στο χρηματοκιβώτιό τους, εν αντιθέσει με άλλες επιχειρήσεις που κλείσαν λόγω του κορονοϊού, που τέλος πάντων δεν επιβίωσαν όπως θα έπρεπε και είναι χρεωμένοι μέχρι τα ταμπούνια και κλείνουν γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αντί να στρέψει δηλαδή την προσοχή η κυβέρνηση προς την μικρομεσαία, όπως λέει, η ραχοκαλιά της οικονομίας στρέφεται υπέρ των μεγάλων και πολυεθνικών εταιριών. Αυτή είναι μια πολιτική, δηλαδή μια ταξική πολιτική για το καλάθι του νοικοκυριού, όπου εκεί θα ψωνίζουν οι φτωχοί γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μα και χτες εκεί ψωνίζανε τα ίδια προϊόντα στις ίδιες τιμές. Δεν άλλαξε κάτι, κυρία Προπονά.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Αν τελικά αυτό το καλάθι του νοικοκυριού περιέχει κάτι που όντως έχει μια κοστολόγηση πολύ χαμηλότερη, ή αν είναι τα προϊόντα της κάθε αλυσίδας σούπερ μάρκετ με την ιδιωτική ετικέτα, που ούτως ή άλλως καθημερινά θα μπορούσαμε να τα βρούμε και τα βρίσκαμε σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που τέλος πάντων έχουν τα προϊόντα άλλης ετικέτας.
Ακριβώς αυτό έγινε. Ακριβώς αυτό έγινε. Δηλαδή, εάν συγκρίναμε ένα καλάθι πριν την εφαρμογή του μέτρου, και λέγαμε πόσο κοστίζει, εγώ σας λέω κόστιζε 150 ευρώ πριν. Αν το συγκρίνουμε και τώρα μέσα στην εφαρμογή του, πάλι 150 ευρώ κοστίζει. Δεν έχει κάποιο όφελος ο καταναλωτής, γιατί μέσα μπήκανε αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που λέγαμε εμείς εδώ και τόσο καιρό, από τότε που άνοιξε το μυαλό του Άδωνη Γεωργιάδη για να εφαρμόσει το καλάθι του νοικοκυριού, και δεν ήταν βεβαίως ιδέα δική του, αλλουνών ήταν η ιδέα, απλώς αυτός του την πρότειναν και την υλοποίησε. Παράλληλα, θα δούμε ότι, όπως είπατε, τα ιδιωτικά
προϊόντα ιδιωτικής,
brand name, ναι, ναι. Τα brand name προϊόντα, τα επώνυμα προϊόντα, είχαν μια προσφορά εκτός καλαθιού 30-40%, 50%. Αυτά τα προϊόντα των προσφορών μπήκαν στο καλάθι του νοικοκυριού. Άρα τι έκανε η κυβέρνηση του Άδωνη Γεωργιάδης? Μία τρύπα στον ωκεανό, όχι στο νερό, στον ωκεανό.
Άλιστα.
Δηλαδή συζητάμε και λέμε ότι καλό το ψέμα. Ξέρουμε ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα. Σεβαστό. Γιατί είναι το επάγγελμά τους αυτό.
Δεν θα έπρεπε, θα διαφωνήσω, αλλά κάπως έτσι γίνεται συνήθως.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το να συνεχίζεις και να επιμένεις σε ένα λάθος ψέμα δεν είναι ό,τι και καλύτερο. Γιατί σε μια έρευνα αγοράς, αν πάρετε τους καταναλωτές και τους ρωτήσετε, είστε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και την εφαρμογή του μέτρου για το καλάθι του νοικοκυριού, το 99% θα απαντήσει όχι, και το 1% λόγω πολιτικών πεπιθήσεων θα πει ναι. Mm-hmm. Το να βάζεις τώρα κάποιους συνδικαλιστικούς φορείς, και λυπάμαι που αντί ο πρόεδρος των μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ να υποστηρίζει την δική του την πλευρά, δηλαδή τους μικρομεσαίους, υποστηρίζει τα συμφέροντα των μεγάλων. Δηλαδή τόσο πολύ πουλημένο προεδρείο να υποστηρίζει να υποστηρίζει τους μεγάλους σούπερ μαρκετάδες και να μην υποστηρίζει το δικό του τον κλάδο, νομίζω δεν έχει ξανά υποθεί ποτέ. Δεν μπορεί να βγαίνει ο γενικός διευθυντής του ΕΛΚΑ και να λέει ναι, ήταν πολύ σωστό το μέτρο. Πού το είδες βρε Θεόφοβε, σωστό το μέτρο? Πήγες στο σούπερ μάρκετ, έκανες έρευνα να δεις αν τις τιμές, όπως τις έκανε ο Λεχουρίτης και οι συνεργάτες του, το ΙΝΚΑ, και διαπίστωσε αυτά τα οποία βγαίνει και λέει. Και τα λέω δημόσια, εγώ δεν τα λέω κρυφά, κυρία Προμπάνα. Έτσι, τον προκαλώ, τον έχω προκαλέσει μόνο μια φορά στα τόσα χρόνια, μόνο μια φορά βρεθήκαμε αντιμέτωποι σε θέμα, εννοώ, μεγάλο κανάλι και συζητήσαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε βρεθεί και σε αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και το έχω πει. Πώς δικαιολογείται, κύριε Υπουργέ, το ρόδι να ξεκινάει 22 λεπτά στο χωράφι και να πωλιέται στο ράφι 2 ευρώ? Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση?
Μάλιστα, κύριε Λεχουρίτη, όσο δεν αλλάζει και το καθεστώς του ΦΠΑ, γιατί και αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι κάτι που θα μας έκανε να κερδίζουμε εμείς ως καταναλωτές.
Όχι, θα σας πω, κυρία Προπονά, γιατί το έχω μελετήσει πάρα mm-hmm. πολύ σοβαρά και πώς το λένε, λεπτομερόστατα, το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα. Έχει αποδειχτεί ότι και στο παρελθόν, όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ σε προϊόντα, δυστυχώς δεν μειώθηκε αντίστοιχα και η τιμή του προϊόντος. Mm-hmm. Αν θυμάστε, έγινε η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στις καφετέριες. Ναι ή όχι?
Ναι,
το θυμάστε?
Ναι.
Και στα εστιατόρια. Mm-hmm. Το θυμάστε? Λοιπόν, η μείωση των προϊόντων δεν πήγε στην τσέπη του καταναλωτή. Δεν μειώθηκε η τιμή στον καφέ. Δεν μειώθηκε η τιμή στην πριζόλα. Πήγε υπέρ του επιχειρηματία. Δεν θέλουμε το ίδιο φαινόμενο να μειωθεί, δηλαδή η τιμή του ΦΠΑ στα φασόλια ή στη φακή ή στο μακαρόνι ή στα άλευρα. Γιατί θα πάει όλο υπέρ του επιχειρηματία. Και έχουμε και παραδείγματα. Μειώθηκαν οι ζωοτροφές από το 13% στο 6% και αντί να μειωθεί η τιμή του προϊόντος, αυξήθηκε η τιμή του προϊόντος. υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε, πώς το λένε, με εμπειρία γύρω από αυτό το θέμα, λέμε να μειωθεί ο ΦΠΑ πρώτον στα καύσιμα. Mm-hmm. Δεύτερον, στα εισιτήρια. Γιατί να μην μειωθεί στα ατμοπλοϊκά εισιτήρια που είναι 24%. Να μειωθεί στην τηλεφωνία. Να εξαφανιστεί ενδεχόμενα και από το ρεύμα. Να μην έχει 6%. Γιατί το νερό το οποίο πληρώνεται εκεί στην Άξο αλλά και σε όλη την επικράτεια, ξέρετε ότι έχει ΦΠΑ 6% και η αποχέτευση, αν έχετε αποχέτευση, έχει ΦΠΑ 24%. Γιατί η αποχέτευση, κυρία Προβονά, είναι είδος πολυτελείας. Γιατί πρέπει να έχει 24%.
Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να υπάρχει, νομίζω, αλλά όχι να τόσο ακριβά στο ΦΠΑ.
Έχω κάνει ερώτημα δηλαδή, πράγματι, και περιμένω τόσα χρόνια να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνος γιατί η αποχέτευση έχει 24% ΦΠΑ. Είναι μήπως ουίσκι? Τι είναι είδος πολυτελείας η αποχέτευση?
Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αναφέρεται, γιατί ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν, συνεχίζουν να κερδίζουν και τελικά ο καταναλωτής δεν μπορεί να βγει κερδισμένος.
Κερδίζουν αυτοί που κέρδιζαν και συνεχίζουν να κερδίζουν ακόμα περισσότερα. Δεν είναι ότι κερδίζουν λιγότερα, κερδίζουν ακόμα περισσότερα. Άρα λοιπόν, τελειώσαμε το θέμα του ΦΠΑ. Πάμε στο θέμα ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας φόρος για να υποτίθεται, όπως λένε οι κυβερνήσεις, για να συμπληρώνει τα δημοσιοοικονομικά έσοδα του κράτους. Μα και δεν μπορεί να μειωθεί. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι αν μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα μειωνόταν το κόστος στο μεταφορικό, στα προϊόντα, θα μειωνόταν το κόστος στο λειτουργικό, στα έξοδα και θα είχε όφελος στο προϊόν. Άρα αυτόματα η βιομηχανία και η βιοτεχνία θα έριχνε τη τιμή του προϊόντος έτσι ώστε να είναι πιο πρόσφορο, γιατί δεν θα είχαν τα πολυέξοδα του ρεύματος και των καυσίμων. Mm-hmm. Θα μου πείτε, μα δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, κυρία Προμπονάκη, ξέρετε γιατί μπορεί να γίνει? Διότι αυτό που ανέλησα πριν, αλλά δεν το αφήνουν όχι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών, δεν το αφήνουν το λαθρεμπόριο. Γιατί όσο μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωσης έχεις στο καύσιμο, τόσο μεγαλύτερο λαθρεμπόριο γίνεται. Άρα όταν γίνεται λαθρεμπόριο, κάποιοι εξοικονομούν μαύρο χρήμα. Το μαύρο χρήμα χρηματοδοτεί κάποιες καταστάσεις.
Μάλιστα. Ωραίος κύκλος είναι αυτός. Και δεν μπορούμε να το λήξουμε κιόλας εδώ. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον.
Όχι,
να περιοριστεί.
Όταν δεν το θέλει αυτός ο οικονομικός ο ισχυρός οικονομικός παράγοντας, πώς θα λυθεί, κυρία Προβονά? Νομίζετε
αυτό,
ότι έχουμε ελεύθερες κυβερνήσεις για να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν και να υποστηρίζουν τα συμφέροντα του λαού? Μακάρι να είχαμε.
Νομίζω πως είναι ολοφάνερο αυτό που λέτε, γιατί κάποιος λοιπόν ορίζει πίσω από αυτούς τι είναι αυτό που θα γίνει, σαν να λέμε.
Ακριβώς. Και παράλληλα, θα πω ένα ρητό που έλεγε ο Μαντέλα και δεν ήταν δικό μου και δεν είναι δικό μου. Το είπα όμως σήμερα σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι. Με φιλοδορήματα δεν αντιμετωπίζεται η φτώχεια ούτε με κουπόνια. Αντιμετωπίζεται με δικαιοσύνη όμως. Mm-hmm. Άρα, εάν θέλεις να αντιμετωπίσεις τη φτώχεια, πρώτα έχεις ισχυρή δικαιοσύνη και εφαρμόζεις το δίκαιο του πολίτη και όχι το δίκαιο του ισχυρού. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα εφαρμόζουν το δίκαιο του ισχυρού και ουσιαστικά εξαντλούν το δίκαιο του φτωχού.
Μαζί με το φτωχό τον ίδιο, που δεν βρίσκει το δίκαιο του τελικά και στο τέλος αφανίζεται, ναι, ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και τις καταστάσεις που βιώνουμε τον τελευταίο πολύ καιρό, δυστυχώς.
Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Πράγματι πρέπει να ανατραπεί. Ο λαός θα αποφασίσει το πότε και πώς πρέπει να γίνει. Όμως, αν συνεχιστεί αυτή η αφέμαξη του εισοδήματος των Ελλήνων συμπολιτών, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Διότι να μου επικαλούνται πως η ακρίβεια υπάρχει και στη Γερμανία, υπάρχει και στη Γαλλία, υπάρχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Εγώ θα πω ότι μην παίρνετε τα αυτά που σας βολεύουν, διότι εκεί υπάρχουν και άλλα δεδομένα, υπάρχουν άλλες καταστάσεις. Ή εκτός και περιμένετε να επαναστατήσει ο κόσμος όπως επαναστάτησε στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Μπορεί να υπάρχει και αυτό.
Ναι. Είναι και άλλα τα δεδομένα, είναι άλλοι ενδεχομένως και οι μισθοί, είναι άλλες και οι παροχές οι κοινωνικές, οπότε κάπως εξορροπείται με έναν τρόπο το θέμα.
Δεν το αναλύουμε αυτό, γιατί άμα καθίσουμε να αναλύσουμε τα υπέρ εκείνων των λαών και τα υπέρ των Ελλήνων, θα είμαστε πολύ πίσω. Ξέρετε ότι τα προϊόντα διατροφής στη Γερμανία και στην Γαλλία υπολείπονται κατά πολύ των Ελλήνων. Των ελληνικών προϊόντων. Ξέρετε ότι η αγορά, παρόλο ότι έχουν πολύ υψηλούς μισθούς εκεί, είναι πολύ φτηνότερα τα προϊόντα.
Είδα πρόσφατα ένα κατάλογο σχετικό για το πώς είναι εκεί, στο Μόναχο συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένο site που διάβαζα και σε σχέση με την Ελλάδα, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, είναι η αλήθεια.
Ακριβώς γι' αυτό σας το λέω.
Να σας
ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, τα είπαμε όλα.
Έχουμε φτάσει στο τέλος, ήταν πραγματικά νομίζω πολύ κατανοητός και με πολύ απλά και έτσι λόγια όπως πρέπει να είναι, θεωρώ, για να τα καταλαβαίνουμε όλοι.
Όταν μιλάς, κυρία Προπονά, όταν μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να σας πούν μετά ότι τα λέτε τόσο έξω από τα δόντια που γίνεστε λίγο, πώς να το πω, επικίνδυνος, εριστικός, σας το έχουν πει ποτέ αυτό.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν με ενοχλεί να γίνομαι...
Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου προσωπικά που τα λέτε όπως τα λέτε, απλά...
Δεν με ενοχλεί αυτό. Εκείνο που με ενοχλεί είναι να μην με πούνε γραφικό. Τα υπόλοιπα δεν με ενοχλούν.
Αυτό είναι κάτι που το χρησιμοποιούν έτσι κι αλλιώς εύκολα, κύριε Λεχουρίτη, σε όποιον λέει την αλήθεια. Ούτως ή άλλως. Τα στοιχεία όμως μιλούν, έτσι δεν είναι? Πάντα μιλούν και είναι αμήλικτα.
Η αλήθεια μιλάει από μόνη της. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να την ωρεοποιήσουμε εμείς την αλήθεια. Από μόνη της η αλήθεια μιλάει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αυτοί που θέλουν να τα δουν με ανοιχτά μάτια τα βλέπουν. Αυτοί που έχουν παροπίδες δεν πρόκειται να τους πεις τίποτα. Ούτε πρόκειται να τους μεταπίσεις. Τον Άδωνη τον Γεωργιάδη δεν πρόκειται να τον μεταπίσει κανένας.
Έχει πιστεί από μόνος του. Για αυτά που πιστεύει ο ίδιος. Κύριε Λεχουρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και θα ξαναμιλήσουμε. Μακάρι να έχουμε πολύ πιο ευχάριστα πράγματα να πούμε.
Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια
σας.
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, μετά και από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιώργο Λεκουρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ακούσατε για το καλάθι του νοικοκυριού τα σχετικά, έτσι όπως τα βιώνουν κυρίως και στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα, που είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι ίσως εδώ σε εμάς, που λίγος πολύ, τι έγινε, έχει έρθει ο Τσίκο και κορνάρι με το ποδήλατο. Λίγος πολύ έχουμε όλοι και ένα μπαξεδάκι, ή αν δεν έχουμε εμείς θα έχει ο γείτονας ή κάποιος συγγενής, οπότε ένα κρεμμυδάκι, καμιά πατατούλα, καμιά ντοματούλα θα βοηθήσει την κατάσταση. Βέβαια θα μπορούσαμε να είχαμε μια άλλη νοοτροπία σαν χώρα και να μπορούσαμε να έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει ταράτσες και άλλα πολλά όπως γίνεται στο εξωτερικό με τέτοιο τρόπο, και θα είχαμε βοηθήσει πολύ και το κλίμα, έτσι, αλλά και τη μόνωση την ίδια της, του χώρου που βρισκόμαστε. Αλλά με αυτά τα πράγματα δεν έχουμε ασχοληθεί σαν χώρα, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει και εμείς να αλλάξουμε όμως. Πρέπει να αλλάξουν οι κάτω για να αλλάξουν και οι πάνω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και έρχεται τελικά εκείνος ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον θυμάσαι? Δεν ήμασταν βέβαια εμείς σκανδιναβική χώρα τότε που βγήκε πρωθυπουργός πριν από το μνημόνιο. Το πώς το λένε, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, yeah. Που έλεγε. Στο τέλος αυτός θα φανεί ο αδικημένος της ιστορίας από τη συγκυρία και από το γεγονός βέβαια ότι δεν ήμασταν Σκανδιναβία.
Πάντως σε μένα, σαν άνθρωπος μου είναι συμπαθής.
Σε πάρα
πολύ
κόσμο.
Δεν μιλήσει μαζί του. Είναι...
Όχι, δεν έχει τύχει. Έχω μιλήσει με τον Κυριάκο.
Είναι απλός, ρε παιδί μου.
Ο οποίος επίσης μου είχε κάνει πολύ θετική, ναι, εντύπωση εκ του συνέγγυς όταν είχαμε συναντηθεί. Τέτοια διαχειτικότητα δηλαδή.
Ναι.
Πραγματικά δεν το περίμενα κιόλας.
Προφανώς η καρέκλα τους αλλάζει.
Δεν ξέρω αν είναι η καρέκλα, δεν ξέρω αν είναι και η κατάσταση, δεν ξέρω τι συμβαίνει μετά και τα συναφή. Τι νέα. Τα νέα με τρομάζουν. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, έχοντες και μη νέα. Γενικά έχω φτάσει στο σημείο να έρχεται ειδοποίηση στο κινητό που να λέει έκτακτη είδηση και να με πιάνει η ψυχή μου μέχρι να ανοίξω αν τι συμβαίνει. Λοιπόν, GN Voice 107,5, φωνή του Αιγαίου στα ραδιοφωνά σας. Με ρωτάτε πού θα ακούσετε τη συζήτηση που θα την ακούσετε όλοι με τον κύριο Λεχουρίτη. Όπως θα ακούσετε και όλα τα ηχητικά αποσπάσματα της εκπομπής του σταθμού εδώ, στο YouTube του σταθμού, GN Voice 107,5 FM. Εκεί θα μπείτε και θα αναζητήσετε, ανεβαίνουν, αν όχι αυθημερών, την επόμενη μέρα έχουν ανέβει. Γιώργος Βελέτζερ, ρυθμίστε το ήχο, Ειρήνη Προμπονά βρίσκεται στο μικρόφωνο. Στο βάθος κήπος η εκπομπή που ακούτε. Ημέρα Παρασκευή, 4 του μήνα, με Σαββατοκύριακο βροχερό σε όλη τη χώρα, με την κακοκαιρία Εύα να κάνει την εμφάνισή της. Θα κλείσουμε άλλωστε και με το κατάλληλο τραγούδι για Σαββατοκύριακο. Έχουμε την ονοματοδοσία των καιρικών φαινομένων. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί λέγεται Εύα το συγκεκριμένο. Είναι αυτό που περίσσεψε από πέρυσι? Γιατί το πρώτο κανονικά που βλέπω εγώ εδώ στη λίστα είναι Αριέλ. Όχι το απορρυπαντικό.
Τώρα είμαστε στο δεύτερο.
Όχι, το δεύτερο φαινόμενο. Είναι Βάρμπαρα.
Όχι, περίμενε. Σε ποιο φαινόμενο είμαστε?
Στο Εύα.
Να χρησιμοποιηθεί.
Στο Εύα.
Άρα, τι σε παραξενεύει?
Με παραξενεύει το γεγονός ότι έχουν βγει τα ονόματα 2022-2023. Και υπέθεσα ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος τους των προηγούμενων η ονοματοδοσία και ότι τώρα ξεκινάμε πάλι με τα καινούργια.
Να. Δεν είναι.
Ψάχνω την Εύα, δεν τη βρίσκω πουθενά. Ένα Ηλία βλέπω. Μία Φέδρα.
Ηλία.
Ναι. Και θα κάτσω
είναι
λίγο...
εκτός λίστας.
Λες. Μήπως είναι από την προηγούμενη λίστα λοιπόν και δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα. Γιατί το πρώτο κανονικά θα πρέπει να είναι το Άριελ. Τέλος πάντων, μικρό το κακό, έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε μάθει τα ονόματα. φτωχοί έχουν ένα πρόβλημα, όμως ποτέ δεν έχουν ονομάσει ένα καιρικό φαινόμενο χάρο, αν και υπήρξε μυθικό πρόσωπο. Δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλό, η αλήθεια είναι και ευίωνο. Αν και σε εξοικειώνει με κάτι που όλοι πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι από την πρώτη στιγμή που νιώθουμε τον εαυτό μας μεγαλώνοντας. Ενώ δηλαδή σαν βρέφος δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό, αλλά μεγαλώνοντας σιγά σιγά το συνειδητοποιούμε ότι όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Όπως και άλλα πολλά που διαβάζω εδώ που δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Στο Ηράκλειο τώρα ένας νέος 21 ετών καταγγέλει τον προπονητή του για ασέλγεια, είχε κακοποιήσει άγρια και τη σύντροφό του. Έχουν βγει στην φόρα πλέον άπειρα τέτοια γεγονότα από όλη την Ελλάδα. Αυτό με τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, τον συγγραφέα παιδικών διηγημάτων, άλλο αδιανόητο αυτό. Το οποίο βέβαια το ξέρεις ότι ήταν από τις 18 Οκτώβρη είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία και το μάθαμε πρόσφατα, μόλις προχθές. Συνεχίζει και η εξέλιξη στην υπόθεση του Κολονού. Έρχονται και άλλα εντάλματα. Έχουν γίνει ήδη, από ό,τι έβλεπα πριν, 6 έχουν προφυλακιστεί και 8 συλλήψεις έχουν γίνει συνολικά. Ενώ η κυρία Λινού χτυπά καμπανάκι για την τριδημία. Έξαρση κρουσμάτων από τα μέσα Νοέμβρη, αύξηση νοσηλιών και θανάτων αν δεν ληφθούν μέτρα. Η τριδημία είναι ουσιαστικά ο κορονοϊός μαζί με τη γρήπη και τον συγκητιακό ιό RSV. Είναι ένα πνευστικό ιός και αυτός. Εμβόλια παιδιά, τα αντιγρυπικά έχουν φτάσει ήδη στα φαρμακεία. Και φυσικά οι ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο για το εμβόλιο του κορονοϊού. Και όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους αγαπημένους ανθρώπους μας. Στην παρέα μας η χορηγή μας, τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου που θα τα βρείτε στην οδό Παπαβασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάξου. Για ασφαλιστικά προγράμματα που σας καλύπτουν απόλυτα και είναι προσαρμοσμένα στις οικονομικές σας δυνατότητες, τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου μπορούν με την πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της ασφάλισης αλλά και τα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς να σας καλύψουν για ασφάλεια αυτοκινήτου, πυρός, σκάφους, υγείας και τουριστικής μονάδας. Αφορά την Νάξο, αφορά και τις Κυκλάδες. Τα καλύτερα, τα ασφαλιστικά γραφεία Σεμπέκου διαθέτουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για εσάς, καθώς έχουν ποιότητα και τεχνογνωσία πολλά χρόνια τώρα. Εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και φυσικά η εμπειρία τους είναι μεγάλη για να μπορέσουν να σας συμβουλέψουν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε ώστε να έχετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο να σας ικανοποιεί απόλυτα αλλά και να είναι προσαρμοσμένο στις οικονομικές σας δυνατότητες. Παπα Βασιλείου και Δημοκρίτου στη χώρα της Νάκου στα γραφεία 22853-9858 το τηλέφωνο και φυσικά εκπροσωπεί και τους παρόχους, τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος για να μπορέσετε κάθε φορά που γίνεται η οποιαδήποτε ανατίμηση στο ρεύμα, κάθε μήνα έχουμε και διαφορετικό τιμολόγιο έτσι κι αλλιώς, ανά εταιρεία να μαθαίνετε τι ακριβώς ισχύει για να μπορείτε κι εσείς να κανονίσετε τι είναι αυτό που σας συμφέρει προκειμένου να έχετε έναν πάροχο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην παρέα μας είναι και η Green Fox, μια αναγνωρισμένη εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και πρακτικών σχεδιασμού κατασκευής και διαχείρισης έργων πρασίνου. Πάνω από 35 χρόνια τώρα το έμπειρο και εξειδικευμένο της προσωπικό προσφέρει τεχνογνωσία και επαγγελματισμό και διαρκή κατάρτιση αλλά και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον της υπηρεσίας του. Green Fox που από το 1987 περπατά στα βήματα της φύσης με σεβασμό στο περιβάλλον, εκπληρώνοντας το μέγιστο τις αισθητικές και λειτουργικές σας ανάγκες σε κάθε έργο πρασίνου, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κήπων, εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, προγράμματα φυτοπροστασίας και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Από την Green Fox για εσάς, ένας έμπειρος και πολύτιμος συνεργάτης δηλαδή σε ό,τι αφορά τον κήπο σας. 6944-945919, 6945-95-6916 τα τηλέφωνα, στην περιοχή Λουκάκη ή εγκαταστάσεις της Green Fox. www.greenfox.gr είναι το site που μπορείτε να μπείτε για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες αλλά και το τι ακριβώς προσφέρει η Green Fox για όποιον έχει υπόψη του να δημιουργήσει, να διαχειριστεί ένα έργο πρασίνου. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, έρχονται και τα μηνύματά σας. Μια καλημέρα σε όλους, ή μάλλον καλύτερα καλό μεσημέρι πια. Εδώ στον Aegean Voice λοιπόν, μεσημέριασε. Ακόμα ένας 55χρονος συνελήφθη για την υπόθεση του κολονού και το βιασμού του 12χρονου κοριτσιού. Το απόστημα από ό,τι φαίνεται έχει ακόμα πολύ για να σπάσει τελείως. Γιώργος Βελέτζας ήταν και παραμένει στη ρυθμίση του ήχου και Ειρήνη Προπονά στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει το Κυκλάδος On Air με Μαντός Τουρνάρα και Νικό Δημολιανό. Μείνετε συντονισμένοι, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ στον Aegean Voice 107,5. Νομίζω ότι από την Κυριακή έτσι θα έχουμε βροχούλες. Αυτό το έβαλα χθες που λες, Βελέτζα. Και λέω δεν μπορεί, με αυτό θα κλείσω αύριο την εκπομπή. It's raining men. Αλληλούια. Λοιπόν, να προσέχετε λίγο πως κινήσετε στο δρόμο την Κυριακή και τη Δευτέρα, αν αρχίσουν οι βροχές. Μην αψηφάτε τα φυσικά φαινόμενα, ούτε να τα φοβάστε, αλλά να είσαστε προσεκτικοί. Θα τα ξαναπούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων και καλά να είμαστε βεβαίως στη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 11.30. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να είστε όλοι και όλες καλά.